Assalomu alaykum. Atrofimizda uchib yurgan asarlar faqatgina shifobaxsh asali bilan foydali emasligini yaxshi bilasiz. Bugungi suhbatimizdan ularning boshqa ajoyib qirralariga guvoh bo'lasiz. Tabiatning ekologik holatini muvofiqlashtirib turishda asarlar o'rnini boshqa hech qanday jonivorlar bosa olmaydi. Shuningdek, qishloq xo'jalik xodimlarining so'zlariga ko'ra, ekinlarni asarlar yordamida changlatish ekinlar hosildorligini oshirishga katta ta'siri bor. G'o'za o'simligi asalarlar bilan changlatilsa, hosildorlik 25%gacha ortishi, ko'saklar soni 12-13%ga ko'payishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Asalarlar g'o'za, mevali bog'lar, poliz va rezavor mevalar gulini chetdan changlatish natijasida ularni turlarini sog'lomlashtirish va yuqori mahsuldor navlarni vujudga keltirishga sharoit yaratadi.
Asalarlar orqali bog'larda, sabzavotlarda, ekinlar urug'chiligida va paxtachilikda gullari chetdan changlanishni tashkil etish, ularning birgina hosildorligini oshirib qolmasdan mevalarni va sabzavotlarni xaridorbop ko'rinishini yaxshilaydi. Asalarlar bilan changlantirilgan daraxtlar va o'simliklar, urug'idan ekilgan o'simliklar, mevalar, sabzavotlar va poliz ekinlari o'sish qobiliyati va mahsuldorligi ham yuqori bo'lishi tajribalarda sinalgan. Yana shuni aytish joizki, asalarlar yordamida bog'larni changlatish o'z vaqtida bog'da gul changi ko'p bo'lgan vaqtda o'tkazilgan bo'lsa, hosildorligi oshishi bilan birga yetishtirilgan mahsulot tarkibidagi protein va qand miqdori ham yuqori bo'lishi ko'zda tutilgan.
Daraxtlarni gullash vaqtida bog'zorlarga asalari oilalarini joylashtirilib, asalarlar yordamida changlatilganda bog'larni hosildorligi oshgan. Asalarichilik uyushmasida qishloq xo'jalik ekinlarini asalarlar bilan changlatish hisobiga mevali daraxtlar hosildorligini oshirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida o'rganib ko'rilgan. Masalan, shaftoli hosildorligi 1,5 martaga, behi 1,5 martaga, olma hosildorligi 608 martagacha, olxo'ri hosildorligi 11 martaga, gilos hosildorligi 15-20 martagacha va o'rik hosildorligi esa 5 martagacha oshganligi aniqlangan. Asalari bilan changlatish rejalashtirilgan bog' to'rt burchak yoki aylana shaklida bo'lsa, 40-50 ta asalari oilasini bog'ni o'rta qismiga joylashtirish kerak bo'ladi. Bog' atrofida asalarlarni diqqatini jalb qiladigan o'simliklar bo'lmasligi kerak.
Bog'larni ichki qismiga beda va raps ekish maqsadga muvofiqdir. Beda yoki rapsni o'rib olgach, uni haydab tashlagandan so'ng, bu yerda ularning tomirlari ham qolib, bog'ni hosildorligi oshadi. Bu o'simliklar gullash hisobiga bog'da asalarlarni saqlashga, mevali daraxtlarni asalarlar orqali changlatish imkoniyati yaratiladi va bog'ning hosildorligi oshishiga imkoniyat bo'ladi. 1 gektar o'simlik va bog'larni changlatish uchun kerak bo'ladigan asalar oilalarining soni bo'yicha o'tkazilgan tajribalarga asoslanib, quyidagi miqdordagi asalar oilasi tavsiya etiladi. 1 gektar uzumzorga 2-3 ta asalar oilasi, urug'lik piyozga yarimtadan bittagacha asalar oilasi, urug'lik sabziga bitta, olma, olxo'ri va shunga o'xshash mevali daraxtlarga 3-tadan va olcha hamda gilos o'simliklariga esa 4-tadan asalar oilasi joylashtirish tavsiya etiladi. Mana sizga asalarlarning foydasi.